je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Dan državnosti u BiH slave u Federaciji, u Republici Srpskoj ignorišu. Građani Tuzle o haotičnom stanju u državi.
Kako će to ljudi preživjeti? Da li će on sutra imati na komad ljeba?
Ovo nije država, ovo je neuropsijatrijska klinika, a mi smo ludaci na slobodi.
Da li dolazak eksperata iz SAD-a konačno nagoveštava odlučniju borbu u BiH protiv sve učestalijeg odlaska dobrovoljaca na ratišta na Bliskom istoku? Dve najveće partije na Kosovu najavljuju za 8. decembar formiranje vlade nakon višemjesečne blokade. Povodom hapšenja kontroverznog srpskog biznismena Miroslava Bogićevića, osumnjičenog za pronevjeru nekoliko desetina miliona evra, koje će verovatno da plate građani Srbije. Vodimo vas u beogradski bioskop Zvezda, koji je akcijom mladih entuzijasta ponovo počeo da radi, nakon što je godinama trunuo za katančenu u centru grada.
Žao mi što nema više bioskopa, što ne može stići. Sale zvre prazne, a mladi su navijači i ne znaju šta će da rade sa sobom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o Danu državnosti Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1943. predstavnici građana BiH rekli su da žele da žive zajedno. Međutim, ovaj praznik se obeležava u Federaciji BiH, ali ne i u drugom entitetu, Republici Srpskoj. Na svečanosti u državnom predsjedništvu, kojoj nije prisustvovao srpski član kolektivnog šefa države, Bakir Izetbegović i Dragan Čović su poručili.
Nikada ne smijemo dopustiti da se izgubi smisao ovih velikih historijskih dostignuća, iza kojih već generacijama iskreno, uporno i dosljedno stoje antifašisti i svi progresivni ljudi. Ekstremistički stavovi u različitim formama još uvijek su tu oko nas, neskriveni i agresivni, prisutni čak i u retorici nekih političara koji obnašaju najviše dužnosti. Nemamo pravo zatvarati oči pred tim opasnostima.
Siguran sam da upravo današnji dan i njegovo obilježavanje nas snažno podsjeća na to što je duh Bosne i Hercegovine, kako je ona i bošnjačka, i hrvatska, i srpska. Stoga naša predanost treba biti prije svega kako ustavno i institucionalno, ali i na svaki drugi način osigurati jednakopravnost bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda kao konstitutivnih i svih građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici tri konstitutivna naroda. Kada to stvarno budemo zagovarali, siguran sam da ćemo se moći rasteretiti prošlosti i ostaviti je povjesničarima. To je preduvjet da se relaksirano okrenemo onome što je budućnost Bosne i Hercegovine.
Bakir Izetbegović i Dragan Čović. A osim nacionalnih i političkih podela, problem je i što retko gdje građani BiH ovaj datum istinski proslavljaju kao praznik. Naime, mnogi se bore sa surovom svakodnevicom. Ni brojni poslodavci u privatnom sektoru nisu svojim poslanicima dali neradni dan, zabeležila Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini se posljednjih 20 godina nikada nije toliko prosvjedovalo kao ove godine. Građani u vlastima vide više neprijatelje nego svoje predstavnike.
Mi znamo da je dan državnosti, a kako će to ljudi preživjeti? Da li će on sutra imati na komad ljeba?
Za nas je, što kaže, isto dan što kaže državnost, i mi bi trebali na neki način njega proslaviti, a na koji način? Da se borimo za svoj, što kaže, život, da imamo osnovno nešto u životu, a to je komad ljeba.
Građani se ne libe reći da se u svojoj zemlji osjećaju kao građani drugog reda.
Spremni smo se izboriti, nisam poginuo u ratu, ako treba poginut ću ovdje.
Ovo nije država, ovo je neuropsijatrijska klinika, a mi smo ludaci na slobodi. Jer samo u Bosni možete pitati čovjeka, kad pitate kako on kaže mašala, a nema posla, ne radi, nema od čega da živi. Pogledajte, ljudi rovi po kontejnerima, narod ide i cestom priča sam sa sobom. Vi ste tu vidjeli 100 puta.
Sa 61 godinu ja sam spremna, ako treba, žrtvovati svoj život da bi pomogla svojim drugovima i drugarcama, da bi istjerali pravdu.
Mladi završavaju fakultete i odlaze u druge zemlje, daleko od ove za koju su njihovi roditelji dali živote. Profesor Edhem Uftić, sociolog, ističe da Bosancima i Hercegovcima ne prijeti tolika opasnost od onih koji čine zlo, koliko od nas samih koji im to dopuštamo. A to je daleko od antifašizma kojeg danas slavimo.
Kada je riječ o antifašizmu, čast izuzecima, mogli bismo reći da je to razbijeno tijelo, mogli bismo reći da je antifašizam anemičan, mogli bismo reći da je on kukavički čak, s obzirom da ljudi jednostavno rečeno sliježu ramenima misleći da će neko drugi u ime nas to riješiti.
Naši sugovornici ističu, dok se mnogi ovdje kunu u antifašizam, fašizma je sve više. Povjesničar Husein Bakalović iz Sabnora Tuzlanskog kantona kaže da se nekada protiv fašizma borilo, a danas se na njega gleda s odobravanjem.
Dakle, da se ne može čekati da bilo ko drugi riješi ove naše probleme, bosanski čovjek mora sam da ih rješava. Najbolje on zna kako treba očuvati biće Bosne i Hercegovine, to je bosansko-hercegovačko multietničko društvo sa ravnopravnim narodima. Mi insistiramo da se zabrani i organiziranje i djelovanje profašističkih i fašističkih organizacija. Nažalost, ne nailazi se na odziv.
Dan državnosti se danas uopće ne slavi kao nekada. Mnogi poslodavci danas nisu dali neradni dan svojim uposlenicima. Za pisca Zlatka Dukića to je daleko više od neosjećajnosti prema zemlji.
Ja ne znam da li političari kopiraju građane ili građani političare, ali uglavnom to je znakom jednakosti vezano. Naravno, sve je to posljedica pogubnih podjela koje već 25 godina trpimo i vrlo skupo plaćamo. Najbolje se to vidi po odnosu prema danu državnosti 25. novembra. Ako znamo da će se praznik ovog puta također slaviti u vrh glave 23% teritorije Bosne i Hercegovine, da ga ne priznaju ni svi građani ove zemlje, onda ne možete očekivati da se prema državi odnose na način koji podrazumijeva patriotski pristup. Jer nepoštovanje praznika vlastite zemlje zapravo je nepoštovanje samog sebe.
Građani povijesno uglavnom znaju značaj današnjeg datuma. Organizirano sjećanje na Zavnobih ovdje uopće ne postoji. Profesor Mirko Pejanović.
Nedostaje nam sjećanje na taj datum u ustanovama, u školama, u svim institucijama društva, u organizacijama civilnog društva, jer je to nešto što je povezano sa idejom i filozofijom antifašizma.
A suverenoj Bosni i Hercegovini nedostaje iskrene i ljudske politike, čiji bi interes bio graditi prosperitetnu zemlju, a ne njenu budućnost graditi na podjelama. Bosansko-hercegovačkom čovjeku zapravo je jako malo potrebno da bude sretan, pa da bi ovu zemlju danas osjećao svojom zaštitnicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A podele i haotično stanje u Bosni i Hercegovini odražavaju se i na njenu borbu protiv terorizma. Na mapi svijeta, koja prikazuje zemlje u kojima je rizik od terorizma najveći, BiH se našla na 86. poziciji, čime je stekla najgore mjesto u poređenju sa državama u okruženju. Sve učestali zahtjevi da se procesuiraju osumnjičeni, od kojih je 9 iz dve akcije u pritvoru, ali dolazak eksperata iz SAD-a mogao bi ipak da znači i da bi konačna borba protiv ove pošasti, bar što se Balkana tiče, mogla početi upravo iz Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Intenzivirane policijske akcije na razbijanju mreže terorističkih aktivnosti, pojačan rad tužilaštava, ali i diplomatski pritisci odaju utisak da se polako staje u kraj bijelim đavolima, kako se nazivaju balkanski džihadisti koji ratuju širom svijeta. Možda slučajnost, ali indikativno, na već godinu dana upražnjeno mjesto ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini dolazi Maureen Elizabeth Cormack, koja je imenovanje dočekala kao izvršni asistent u uredu specijalnog izaslanika predsjednika Obame za globalnu koaliciju za borbu protiv islamske države. Na Balkan, pa i u Bosnu i Hercegovinu, će stići i pravni eksperti Sjedinjenih Američkih Država, tužioci i savjetnici, kako bi pomogli u istragama i privođenju pravdi stranih terorističkih boraca. Ovo je potvrdio i američki ministar pravde Eric Holder.
Ministarstvo je odredilo savjetnike za 4 balkanske zemlje i uskoro ćemo postaviti i regionalnog savjetnika za borbu protiv terorizma u tom području. Oni će obezbijediti neophodnu podršku našim saveznicima kako bi se procesuirali oni koji se vraćaju iz sirijske regije. Mislim da smo svi došli do zaključka da trebamo vidjeti kakvi su zakoni u tim zemljama kako bismo došli do najboljeg rješenja.
Sve je snažniji diplomatski pritisak da se procesuiraju već pritvoreni u predmetu Damask, kojih je do sada 9, dok su 2 osobe pod mjerama zabrane. Većine su povratnici sa stranih ratišta, i to uglavnom iz Sirije, gdje su ratovali mahom na strani militantne organizacije Islamska država. Bosna i Hercegovina je tako postala jedno od ključnih mjesta na Balkanu, gdje bi aktivnosti na procesuiranju i krivičnom gonjenju ratnika, ali i njihovih inspiratora i financijera, mogle početi davati konkretne rezultate. Prema raspoloživim podacima, oko 150 ratnika iz Bosne i Hercegovine otišlo na ratišta u Siriju i Irak. Oko 20 je poginulo, 50 se vratilo, a ostali su još na Bliskom istoku. Bosansko-hercegovački državljana ima i na ratištu u Ukrajini i dijelovima Afrike i oni su također zanimljivi sa sigurnosnog aspekta. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač pojašnjava kakav je profil osoba potencijalno zanimljiv sa sigurnosnog aspekta.
Možda je najbitnije naglasiti u svemu tome da ti ljudi koji se vraćaju sa ratišta, bez obzira koje je to ratište u svijetu, uključujući ovo u Siriji i Iraku, su ljudi koji predstavljaju određenu društvenu opasnost sa stajališta svog formiranja na tim ratištima.
Izgubljen sistem društvenih vrijednosti, ekonomski krahine i maština, ali i nezainteresiranost da se mladom čovjeku ponudi alternativa, za Vladu Azinovića sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu su dovoljan razlog da se adrenalinska terapija, ekonomski boljitak i samopotvrđivanje traže upravo na stranim ratištima.
Kada imate jednu ideologiju koja je strukturirana bez obzira što mi o njoj mislimo, kao jedan racionalan sistem koja ima glavu i rep, kako bismo rekli, koja traži odricanje ali nudi nagrade, onda je relativno lako do tih mladih, pogotovo kroz društvene mreže, pogotovo preko interneta, preko Twittera, vrlo lako iskomunicirati poruke, vrlo moćne poruke na koje oni zapravo nemaju nikakvog drugog odgovora osim da ih najčešće prihvataju ili da se na neki način identificiraju.
Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović svojevremeno se osvrnuo na ovu pojavu.
Neka muslimani razmisle u čije su se falange upregli i čije oružje u rukama drže. Jedno je sigurno, Muhammed alejhi selamovo sigurno nije.
Fikret Hadžić, koji je dva puta bio u Siriji, jedan je od bivših bosansko-hercegovačkih ratnika Mudžahedina i u pritvoru čeka da tužilaštvo Bosne i Hercegovine sroči optužnicu. No ono što je zanimljivo je da je Hadžić u dva navrata primio 5000 eura koje podijelio sa svojim saučesnicima. Novac i motivacija koja i one manje zavedene lako osvoji. Vlado Azinović.
Gledao sam kako izgledaju kuće iz kojih ti mladići odlaze. I vi vidite da su to najčešće neke kuće od cigle gdje imate samo drvenariju, prozore i vrata, gdje jedva imate krov. Do nekih od tih kuća jedva da vodi bilo kakav zemljani put. Dakle, to su kuće iz kojih bi čovjek bilo kada, bilo gdje nastojao što prije pobjeći u bilo šta drugo.
Nakon hapšenja samozvanog vođe vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini u akciji Damask, Bilala Bosnića, u javnosti dospjela je informacija da mu je u jednoj transakciji iz Kuvajta uplaćeno 50.000 eura. Lukač upozorava kako se upravo zbog kompleksnosti problema mora povesti računa da sve strukture moraju sarađivati.
Odakle taj novac, odakle ta sa koja se tim ljudima daju ili njihovim obiteljima ona za vrijeme dok se on nalazi na tim ratištima. I prije svega tu jednu vrlo značajnu ulogu mora imati Državna agencija za istrage zaštitu, znači SIPA, jer ona ima svoj profesionalizirani odjel za borbu protiv financiranja terorizma, tako da sam ja uvjeren da ćemo mi prateći određene financijske tokove zajedno sa drugim financijskim institucijama u Bosni i Hercegovini naći načina da možemo provjeravati račune na koje se ta sredstva uplaćuju, ko to uplaćuje, ko preuzima taj novac.
A Bosna i Hercegovina je zemlja koja je još daleko od pravne države i čiji su tokovi novca, ali i osiguranje investicija i depozita još rizični, čemu svjedoče i brojne afere. Ne čudi stoga namjera da se u kreiranje zakonskih okvira uključe strani eksperti. Moguće da poprave i vlastite greške, jer su brojne zemlje prečutno podržavale dolazak stranih ratnika na bosansko tlo. Neki od njih godinama kasnije bili su i stanovnici zloglasnog zatvora Guantanamo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o pregovorima za formiranje vlade Kosova, lideri Demokratske partije i Demokratskog saveza na sastanku sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom izrazili su spremnost da 8. decembra održe sednicu na kojoj će se završiti konstituisanje skupštine, ali izglasati nova vlada. Hašim Tači i Isa Mustafa su se istog dana sastali sa poslanicima manjinske srpske zajednice, a kojima je rečeno da će biti deo izvršne vlasti na Kosovu. Iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović u izjavi za naš program kaže da ova lista ima i odgovarajuće uslove, a koji su po njegovom mišljenju realni. Uslovi Srpske liste su od samog početka bili da se formira zajednica srpskih opština, da se omogući povratak imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi i zaštita srpskih spomenika, povratak raseljeni i da se anulira privatizacija u sredinama gde žive Srbi.
Mi nismo dali neke maksimalne uslove. Oni su malte ne realni za potrebe srpskog naroda na Kosovo i Metohiji.
Inače, koalicioni partneri Demokratski savez Kosova i Demokratska partija Kosova imaju dovoljno glasova da formiraju vladu, ali je prethodno i lider Demokratske partije Hašim Tači poručio da nove institucije trebaju da imaju uključenost svih etničkih zajednica. Biće uključene i ostale etničke zajednice, što je garantovano i Ustavom, ali to je i naša volja, poručuje ranije Tači. Srpskoj zajednici na Kosovu inače je Ustavom garantovano da vodi dva ministarstva. A dobar poznavac političke prilike na Kosovu Ranđel Nojkić kaže da je situacija Srba sada oslabljena i da je sigurno da neće dobiti istu poziciju koju ova zajednica imala u ranijem mandatu. To je zato što se Srpska nije na vreme aktivno uključila u formiranju vlade i parlamentarne većine, već je odlučila da ostane po strani, kaže Nojkić.
Ne očekujem da će Srpska imati nekakvu značajniju ulogu s obzirom da zaista više ništa ne zavisi od Srpske. Srpska je sama sebe diskvalifikovala u svim ovim razgovorima. Ono što može Srpska da traži, to je preko pregovora u Briselu i da preko Beograda, ali preko institucija u Prištini insistira na rešavanju bitnih problema za srpsku zajednicu na ovim prostorima.
Nojkić dodaje da Srpska treba da postavi uslove za učešće u vladu, ali ti uslovi moraju biti realni, jer u suprotnom oslabiće svoju poziciju.
Mislim da posljednje izjave koje su bile strane Srpske o uslovima su neprihvatljive, odnosno zapravo neobjektivne iz prostog razloga, zato što članovi Srpske liste koji su danas poslanici u Skupštini Kosova su učesnici u privatizaciji i vi sad tražite poništenje nečega što je vaš koalicni partner ili partner sa liste svojim potpisom to verifikovao. Na to mislim su to apsolutno nerealni uslovi i da na takav način ne mogu da se postavljaju isti za ulazak u vladu. Nešto što je sigurno to je da će, jer to zapravo i Ustav jasno definiše, Srpska ući imati određene resore, ali na ovakav način veoma, veoma oslabljuju svoju poziciju. Realno je i to o zaštiti crkvene imovine, realno je o povratku, realno je o institucionalnoj zaštiti Srba u institucijama Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O borbi protiv korupcije u Srbiji povodom hapšenja kontroverznog biznismena Miroslava Bogićevića, osumnjičenog za pronevjeru nekoliko desetina miliona evra, koje će verovatno na kraju morati da plate građani Srbije, beleži Branka Trivić.
Tužilac je krivično delo zbog kojeg je uhapšen Bogićević prepoznao u tome što je od oktobra 2012. do marta prošle godine, na osnovu prethodnog dogovora sa direktorom Privredne banke Beograd, doveo do odobravanja kredita kompanijama čiji je jemac bio njegov Farmakom MB. Navodi se da je to urađeno u cilju da te firme novac dobijen iz kredita u vidu pozajmice istog dana transferišu Farmakomu u nameri pribavljanja materijalne koristi toj Bogićevićevoj kompaniji, a na štetu Privredne banke Beograd. Miroslav Bogićević je kontroverzni biznismen novijeg datuma. Spekuliše se da je bio blizak Demokratskoj stranci, a javni reflektori u njega su bili upereni kada je za vreme prethodne vlasti Demokrata kupio list Politika preko svoje kompanije registrovane u Rusiji. Premijer Aleksandar Vučić tada je rekao da je biznismen bio politički nateran da kupite novine, pa je cela priča tako stavljena ad acta. Nakon toga državne banke nastavljaju da Bogićeviću dele ogromne kredite bez valjane garancije, ali kako postoji i ograničenje iznosa kredita koji banka može dati jednoj kompaniji, on osniva nove firme preko kojih je uzimao dalje zajmove. Sve to vreme ni bankari, ali ni Narodna banka Srbije ne pritiskaju dugme za alarm, uprkos tome što su sve te firme koje isisavaju novac iz državnih banaka povezana pravna lica. Pojedina su uz to postojala tek nekoliko dana, pre nego što su dobila pozamašna kreditna sredstva. Bogićevićeva prezadužena firma im je pritom kreditni jemac i to sve baš nikome nije sumnjivo. Tek kada je Centralna banka konačno stavila katanac na privatnu Universal banku u kojoj se Bogićević također zadužio, pri čemu je zajedno sa drugim tajkunima bio i jedan od njenih vlasnika, počinje silazna staza ovog kontroverznog biznismena. Posle bankrota Univerzala, građani Srbije platili su račun više od 100 miliona evra. Kad se međutim pređe na teren prava, stručnjacima nije jasno kako je to Bogićević kao odgovorno lice u privatnoj firmi zloupotrebio položaj. Jedno su, kažu, sumnje za zloupotrebu položaja kad su u pitanju lica iz Privredne banke koja su odobravala kredite Bogićeviću, ali se postavlja pitanje u čemu je bila zloupotreba položaja odgovornog lica u privatnoj firmi. To pitanje postavili smo Jelisaveti Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Jel zloupotreba položaja da ja odem u banku i dobijem kredit?
Da odete u banku i da dobijete kredit nije uopšte krivično
sledeće
delo.
Sledeće pitanje. Jel krivično delo da nekoliko privrednih društava kojima sam ja jemac ode u banku i dobije kredit?
Nije, nema kakvi jemstvo, to je uopšte poznati standard.
Jel krivično delo da ja sa tim privrednim društvima koja su dobila kredit dobijem pozajmicu od njih?
Može.
Dakle, šta je onda biće krivičnog
djela? Gledali smo sada, biće krivičnog djela može da bude podstrekavanje, da se izvrši zloupotreba službenog položaja i iz toga odgovara isto kao i učinilac krivičnog djela.
Ali mi ovdje nemamo formulaciju podstrekavanja.
Nema podstrekavanja.
Ni Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija ne prepoznaje krivično djelo u navedenim razlozima hapšenja Miroslava Bogićevića.
Posebno ne krivično djelo zloupotreba odgovornog lica. Ovdje nije sporno da je Bogićević odgovorno lice u pravnom licu. Nije sporno da je pribavljena imovinska korist. Također nije sporno da je banci pričinjena šteta, ali treba to dovesti u vezu. Nema krivično djelo u podizanju kredita. Kao što nema ni krivičnog djela u nečijoj tvrdnji da recimo njegov stan vredi 100.000 evra, iako on realno na tržištu vredi 30.000 evra. Problem nastaje kada neko to prihvati kao realnu vrednost, iako nema nikakvog osnova za to.
Zašto
uhapšen Bogićević? Ja ne znam zašto uhapšen Bogićević. Krivično prava, konkretno krivično dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Ja ne prepoznajem elemente krivičnog dela koji se njemu stavljaju na teret.
U to da su svi tajkuni i kontroverzni biznismeni ih korupcijom političke oligarhije dobijali nenaplative kredite, nema nikakve sumnje, ali korupciju na sudu treba i dokazati. Osim toga, u obrazloženju hapšenja Bogićevića, korupcija se uopšte i ne navodi kao biće krivičnog dela. Tužilaštvo bi zato lako ovaj slučaj na sudu moglo izgubiti. Otuda Dobrašinović smatra da je trebalo ići drugim putem.
Trebalo ići sa druge strane, dakle trebalo je utvrditi kako su davani krediti, ko je o tome odlučivo, zbog čega je tako odlučivo, da li postoje eventualne političko-poslovne veze koje stoje iza toga, da li postoje eventualno davanje mita, podmićivanje i onda ući u procesiranje. Ovako, kad se uđe na ovaj način, to može samo u perspektivi dovesti do oslobađajuće presude i onda će taj isti Bogićević moći da maše presudom i da kaže evo dokaza da ja nisam nikakav kriminalac, da sam sve što sam radio, radio po zakonu.
Postavlja se pitanje zašto Bogićević kao i drugi tajkuni odavno nije za ono što se lako moglo dokazati. Naime, za neplaćanje poreza teškog više od 13 miliona evra, umjesto što se u obračunu s njim biraju inkriminacije koje se teško mogu dokazati kao krivično djelo. Ako ovi navodi tužilaštva uđu i u optužnicu protiv Bogićevića, upozorava Dragan Dobrašinović,
ovo je siguran put u rehabilitovanje onih koji su naneli štetu srpskim financijama, jer moramo imati u vidu da će to što je pribavio Bogićević, za što je oštećena konkretna banka, biti naravno prebačena na teret građana Srbije, da će poreski obveznici morati da plate te dugove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U ovoj emisiji dalje o borbi protiv korupcije u Srbiji, ovoga puta na originalan način. Tačnije o pokretu za okupaciju, odnosno vraćanja građanima beogradskih bioskopa. Gužva ispred godinama zatvorenog bioskopa Zvezda označila je novi život ovog filmskog zdanja nakon što je grupa mladih entuzijasta nedavno provalila unutra i počela samoinicijativno da ga sređuje. U ovom bioskopu koji je nastradao u privatizaciji Beograd filma 2007. tokom dana traje veliko čišćenje od podruma do krova, a popodne i uveče prikazuju se filmski klasici, ali i radovi mladih autora. Zabeležili Dušan Komačević, Iva Martinović i Žarka Radoja.
Konu radi!
Dve.
Dve za 200 u kutiju tamo. Konu radi!
Glas glumca Ljubomira Bandovića odzvanja ulicom Kralja Milana ispred bioskopa Zvezda, gde se publika okupila da pogleda dokumentarac Dragan Vende West Berlin. No, ljudi nisu došli samo zbog filma, već i da podrže mlade koji su nedavno ušli u ruinirani bioskop i samo inicijativno počeli da ga sređuju. Podrška je stigla i od Hora Horkestar, koji je održao nastup pre početka projekcije.
Sa glave ima svoju glavu,
rade da se izborimo za naše bioskope, makar za jedan.
Ja sam došla s drugaricama da podržimo. Žao mi što nema više bioskopa, što ne može se ide. Sva je sale zvore prazne, a mladi su navijači i ne znaju šta će da rade sa sobom. Nekim otvore bioskop. Evo, kako može kad se hoće sve.
Svega nekoliko sati ranije, umesto projektora, je u kino sali Zvezde radio usisivač. U vazduhu se mešaju mirisi, sredstvo za čišćenje i zadah plesni, relikt činjenice da je zgrada, sagrađena početkom prošlog veka, ostavljena na trune, iako je pod prvostepenom zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Osim mirisa i zvukova, snažan utisak ostavlja entuzijazam volontera. Dok jedni usisavaju, drugi ribaju vitrine u kojima su izloženi bioskopski plakati, a treći skidaju grafite ispred ulaza u Zvezdu. Među četkama i metlama razbacanih na sve strane razgovaramo sa glumcem Jovanom Jelisavčićem.
Instalacije su zgorele na mnogo mesta u bioskopu. Struje imamo toliko da ono moramo racionalno da je koristimo, jer ne smemo da preopteretimo, u slučaju toga verovatno bi ono ostali bez nje. Uspeli smo da zamirišemo bioskop, ajde da tako kažem, s obzirom na ono stanje koje je zatečeno, bilo je katastrofalno. Mi bukvalno 3 dana iskašljavamo nešto crno iz sebe, ne znamo ni šta je to.
Zvezda je oživela 21. novembra kada je oko 200 ljudi, mahom mlađih filmskih autorki i autora, upalo u bioskop u predvečernjim satima. Od tada grupa njih je stalno u bioskopu. Tu spavaju, čiste i dočekuju publiku na projekcijama koje se održavaju popodne i uveče. Rediteljka Mina Đukić ističe da ova akcija nije pitanje samo bioskopa, već i današnjeg odnosa prema kulturi u Srbiji.
Očekujemo da bioskop Zvezda postane jedan prostor i kulturni centar koji u svom ustrojstvu nije isključivo baziran na tržišnoj logici i samim tim ne nudi samo te izgovore, jer ja mislim da smo dokazali posvećenošću i odanošću ljudi da su ljudi voljni da funkcionišu u nekim drugim sistemima.
Prva reakcija države stigla je u ponedeljak na Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje. Reditelj i poslanik Socijalističke partije Srbije Srđan Dragojević najavio je da će odbor poslati nadležnim državnim institucijama dopis sa zahtevom da se preispita privatizacija beogradskih bioskopa u kojoj je učestvovao biznismen Nikola Đivanović.
Ja bih volio da mi damo podršku i mladima, ali da damo podršku institucijama da raskinu ovu kriminalnu privatizaciju i da bar nekoliko viđenih beogradskih bioskopa koji su zaista označaje za srpsku kulturu se vrate pod okrilje grada Beograda.
Podsjetimo, bioskop Zvezda prodat je 2007. biznismenu Nikoli Đivanoviću, koji je kupio još 13 bioskopskih sala od Beograd filma. Posle velikih kupoprodajnih mahinacija koje su Đivanovića odvele i u zatvor, bioskopi su ostali zatvoreni ili prodati za drugu namenu. O privatizaciji beogradskih bioskopa bit će reći na predstojećim tribinama u Zvezdi, kaže Mina Đukić.
Planiramo da napravimo tribinu na temu privatizacije, tribinu sa akcionarima koji tvrde da im nije isplaćena sva suma i da su deo deonica njihov.
Inače, Đivanović se neformalno posredstvom društvenih mreža obratio aktivistima pre neki dan, pozvavši ih da zajedno nađu kreativno rešenje, no nakon što nije dobio odgovor, poručio je iz Londona da više nema mogućnosti za kompromis. Sa druge strane, otvaranje Zvezde pozdravile su brojne javne ličnosti iz sveta kulture. Ispred bioskopa zatičemo poznatog reditelja Srdana Golubovića, koji kaže za RSE da je slučaj Beograd filma metafora pljačkaške privatizacije u kulturi.
Ovi mladi ljudi sa puno energije su počeli ovim da se bave i sa energijom koju mi stariji nemamo, i ja im se zaista divim, podržavam ih i mislim da ova stvar bi trebalo da se istira do kraja, to jest da se ispita pre svega privatizacija Beograd filma, a posle da se ispitaju neke druge privatizacije kulturi.
U ovdašnjoj tmini svakodnevice prva je simbolično zasijala Zvezda, kao signal građanima da njihovo zalaganje može zaustaviti više decenijsku devastaciju kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević, Ivan Martinović i Žarka Radoja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Svijesti dana. Radija Slobodna Evropa.
O unutrašnjim previranjima u opozicionim strankama u Crnoj Gori. Britan Abazović, bivši poslanik pozitivne.
Vjerovatno da opozicija nije toliko loša, vjerovatno ova vlast u Crnoj Gori ne bi ovoliko trajala. Mislim da je to nešto što je toliko puta rečeno, a i potvrđuje se svim događajima unutar raznih političkih stranaka.
Povodom Međunarodnog dana nasilja nad ženama, ugovoreni brakovi su samo jedan od vidova nasilja nad Romkinjama u Crnoj Gori. I jedna od njih tokom nedavnog protesta je rekla:
ja nisam dala za sebe. Sami me je otac prodao i udao. Ja nisam znala šta je muž. Hoće silom da me udaju. Molim vas, zaštitite me.
O teškom životu skupljača otpada u Priboju, Ahmedin Bajramović.
Skupljamo limarije do gvoža, malo bakra. Da zaradiš, da nešto staviš na stranu, to ne može. Ali uglavnom može za život.
U Zagrebu su povodom Dana državnosti BiH otvoreni 7. po redu Dani BiH filma. O obeležavanju ovog praznika na Kvarneru, saborski zastupnik bošnjačke manjine Nedžad Hodžić.
Ja ću sutra već biti u Islamskom centru u Rijeci, gdje će se održati jedna tribina sa više tema. 28. je jedna tribina na Viškovu. U Kastvu je bio koncert Sedalinke.
Repriziramo temu sedmice o haotičnom stanju u zdravstvu u regionu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre povodom poslednjih previranja i obračuna u opozicionim partijama u Crnoj Gori. Tim povodom se nameće pitanje koliko su one privržene demokratskim procedurama, njihovi lideri doživljavaju osvojene pozicije i privilegije kao neotuđivo pravo, baš kao i predstavnici vlasti, koji upravo zbog toga stalno kritikuju, pripremio Petar Komnenić.
Nedavna unutarstranačka previranja u pozitivnoj socijalističkoj narodnoj partiji pratile su teške međusobne optužbe, a po riječima pojedinih funkcionera i prljave kampanje protiv pojedinaca koji su se usudili da pokrenu pitanje odgovornosti stranačkih vrhuški. U pozitivnoj su pljuštale optužbe za nepoštovanje statuta, izbjegavanje dijaloga i otvorenih procedura. Govorilo se o zloupotrebi oficijalnih mailova, falsifikovanju potpisa. Čule su se i teške lične kvalifikacije, pominjale financije. Sve između ljudi koji su ne tako davno ušli u politiku, kako su govorili sa jednim ciljem, da stvari promijene na bolje. Ocitiram, prljavoj kampanji govorio je i Aleksa Bečić, mladi funkcioner Socijalističke narodne partije, koji se nakon uspjeha na podgoričkim lokalnim izborima kandidovao za lidera stranke. On je tvrdio da se preko društvenih mreža i pojedinih medija stigmatizovao po nalogu, citiram, režima i medijskog podzemlja, a pomagače je prepoznao i u drugim sferama, aludirajući da ih ima i u njegovoj stranci. Bečić kaže da crnogorska pozicija i opozicija imaju identičan odnos prema onima koji priželjkuju promjene.
Svako ko želi da zdravim reformama, modernizacijom stvara pretpostavke za stvaranje nove vrijednosti istinskim promjenama, se odmah doživljava kao velika opasnost svim onima koji uživaju nezaslužene benefite u postavci koju gledamo već toliko godina. Zatim te grupe pojedinaca teorijama zavjere, intrigama, podmetanjima djeluju na način da bi sačuvali poziciju jer znaju da u zdravom sistemu su nemoćni da se održe.
Poslanik i bivši funkcioner pozitivne Dritan Abazović razmišlja na sličan način.
Vjerovatno da opozicija nije toliko loša, vjerovatno ova vlast u Crnoj Gori ne bi ovoliko trajala. Mislim da je to nešto što je toliko puta rečeno, a i potvrđuje se svim događajima unutar raznih političkih stranaka. Naprosto stvar je, ja to tumačim da je stvar mentalitetske prirode, da mi kao društvo se zaista puno bojimo promjena, da se radi o ljudima koji su izrasli, odnosno socijalizirali su se politički u jednom drugom sistemu gdje je partija bila sve i onda je vrlo logično da je taj doživljaj partije i želje da se ostane visoko u nekoj nomenklaturi, odnosno da se sačuvaju neke pozicije mnogo veća nego li želja i potreba za nekim promjenama koje su neophodne društvu.
Aleksa Bečić kaže da je svijest o tome da su građani na lokalnim izborima u Podgorici prepoznali novu ponudu bila okidač kampanje protiv njega. On to vidi kao otpor političkog sistema koji kreiraju, kako kaže, vječiti lideri.
Danas u Crnoj Gori imamo potpunu krizu liderstva. Milo Đukanović je na čelu DPS-a punih 17 godina. Predsjednik SNS-a kasnije Nove već 12 godina. Predsjednik pokreta za promjene 8 godina sa novim mandatom od 4 godine. Predsjednik SNP-a 8 godina sa novim mandatom od 4 godine. Dakle, svima je jasno da kao društvo u cjelini da naš prioritetni zadatak mora biti liderska i kadrovska obnova kao spoj mladosti i iskustva, jer bez novih snaga i nove energije nema uspjeha, nema pobjeda i nema promjena.
Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje opozicione partije vidi kao dio okoštalog političkog sistema.
Nema ništa novo da su opozicione partije u svojoj srži, u svojoj biti prilično nedemokratske strukture, liderske strukture koje su koncipirane na način da lider u principu radi sve da zadrži svoju poziciju. U toj jednoj borbi naravno pribjegava se svemu onome što nedemokratske strukture rade, i nepoštovanje statuta i određene vrste pritisaka i određeno na zloupotreba pozicije lidera koju oni imaju u svojim partijama.
Dritan Abazović smatra da takva praksa šalje veoma lošu poruku građanima i stoji na putu promjenama. On to vidi kao, citiram, porođajne muke demokratije.
I da se mora proći kroz sve faze da bi sazrelo društvo, odnosno da bi dostiglo taj nivo političke socijalizacije koji bi vodio ka nekoj drugačijoj političkoj kulturi u kojoj ne bi imali ovakve stvari kao što je sada slučaj i u kojem bi promjene generalno i unutar stranaka i na nivou vlasti lokalnih, centralnih postale nešto je prirodno, a ta konkurentnost se ne bi smatrala neprijateljstvom nego jednostavno sastavnim dio posla i nečim sa čim bi se mnogo lakše pomirili nego što je to sada su.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku povodom Međunarodnog dana nasilja nad ženama, jedna od najranjivijih grupa u Crnoj Gori su Romi i Egipćani, ali dodatni problem unutar ove zajednice je nasilje nad ženama koje se manifestuje u raznim oblicima. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Svi ljudi koji žive u Crnoj Gori bez obzira na bilo koju posebnost, pa samim i tim i pripadanje nekoj nacionalnoj zajednici, imaju podjednaka prava i mogućnosti, kaže šefica Kancelarije za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, koja istovremeno konstatuje i da, sudeći prema statističkim podacima, može izvesti samo jedan zaključak, da Romi i Egipćani nemaju puna prava. Drobnjak je navela i glavne uzroke teškog društvenog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori.
Vidimo da ima još puno ljudi iz ove zajednice koji nemaju svoja dokumenta, koji nisu upisani. Ako vidimo obrazovanje, onda vidimo da oni ne završavaju u dovoljnom broju srednje škole, fakultete. Ako se pogleda statistika Zavoda za zapošljavanje, onda vidimo da preko 90% registrovanih osoba iz romske i egipćanske populacije čine lica bez zanimanja i stručne spreme, a da na evidenciji ima 1000 lica, od kojih su 40% žene.
Tokom današnje prezentacije rezultata istraživanja nasilja nad ženama u romskoj i egipćanskoj zajednici u Crnoj Gori, rečeno je da se Romkinje i Egipćanke konstantno u okviru svoje etničke zajednice suočavaju sa nasiljem od strane oca, brata, supruga, pa čak i svekra i svekrve, a kao najčešći razlozi za nasilje u porodici, ispitanice su navele najprije tradiciju, pa alkohol, drogu, siromaštvo i nizak nivo obrazovanja. Međutim, kao naročito poražavajući djeluju podaci koji govore da skoro polovina udatih Romkinja i Egipćanki smatra da je nasilje prihvatljivo. Među djevojkama je nešto bolja situacija jer skoro 63% neudatih Romkinja i Egipćanki nasilje smatra neprihvatljivim i da ga treba uvijek sankcionisati. Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Leon Đokaj rane ugovorene brakove smatra jednim od ključnih vidova nasilja nad ženama, odnosno djecom u romskoj populaciji.
Usred jakog patrijarhata i privrženosti negativnim aspektima tradicije koje vladaju u ovoj zajednici, prava žena i djece iz ove zajednice su višestruko ugrožena. Ugovoreni brakovi, dakle, se također smatraju tradicijom kod Roma. Međutim, sve je više ljudi i među romskom populacijom koji smatraju da je to jedan od običaja koji predstavlja negativnu tradiciju s kojom treba raskrstiti, te da se društvo ne smije pokoriti onima koji krše osnovna ljudska prava pozivajući se na kulturu ili tradicionalne vrijednosti. Ugovoreni brakovi sa maloljetnicama predstavljaju fundamentalno kršenje ljudskih prava svake žene i djeteta koji su žrtve tog djela, tako da se u prevenciji i suzbijanju te pojave mora brzo i efikasno reagovati, jer tradicija i običaj ne mogu biti opravdani.
Svijest o problemu ranih ugovorenih brakova raste i među samim Romima i Egipćanima. Aktivisti romskih nevladinih organizacija su prije nekoliko mjeseci u crnogorskom parlamentu prikazali predstavu pod nazivom Nametnuta sudbina, čiji je cilj bio da i političkim činiocima i ukupnoj javnosti skrenu pažnju na ovaj problem.
Pusti me, mama, neću da sudam! jer tane sila da prijatelju ni centa više ne mogu da. Koliko sam u mogućnost, treba svatba, treba zlatu da se kupi, jer tane sila da eura.
Ajde.
Šta je ovo da ponovo izgolela še? Šta je s tobom, samo šedi!
On sjedi, ja cijeli da rad!
Šta ti radiš, izgolela si te? Šta je s tobom? Evo godinu dana, ništa od tebe!
Svi brojni i dugotrajni pokušaji da tonskim snimkom zabilježimo priču bar jedna od zlostavljanih, odnosno Romkinja koje su bile prisiljene da stupe u ugovoreni brak, nisu uspjeli, ali podsjećamo na prilog televizije Vijesti koja je zabilježila ispovijest mladih Romkinja tokom protesta protiv ugovorenih brakova ispred zgrade vlade 2012. godine.
Jednog dana sam shvatila da me je moj otac prodao i to nasilno. Morala sam da trpim.
Nisam ga ni znala, niti poznavala, niti voljela, niti zavoljena i naravno tako sam bila i mučena i maltretirana.
Ja nisam znala za sebe, da li me je otac prodao ili udao. Ja nisam znala šta je muž. Hoće silom da me udaju. Molim vas, zaštitite me.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje o teškom položaju Roma, ovoga puta u napornom i neizvesnom radu skupljača otpada u Priboju. Oni ustaju rano i svojim kombijima ili improvizovanim vozilima sa prikolicom odlaze na deponiju krupnog otpada u Druglićima kod Priboja. Tu traže sve što su drugi bacili, papir, metal, ali i odeću. Na ovoj deponiji smeća pokušavaju da zarade za život, a drugog posla nemaju, zabeležila Danica Gudurić.
Ono što je drugima nepotrebno i bezvredno, skupljačima otpade posao. Tako zarađuju za život i prehranjuju porodicu. To je jedino što mogu jer drugog posla nemaju. Nije im bilo drago što smo došli, neka je sramota. Oni koji pristaju na razgovor kažu ovo nije sramota, nikome ne krademo iz usta, nikoga ne maltretiramo, ne prosimo. 38-godišnji Elmedin Bajramović iz prijepolskog naselja Brodarevo već 12 godina bavi se ovim poslom.
U 7-8 tu smo. Uglavnom tu smo. Skupljamo limarije do gvoža, malo bakra.
Jel može toga da se živi?
Da zaradiš neke, da se nešto staviš na stranu, to ne može. Ali uglavnom može, za život može.
Imate porodic?
Imam ženu i imam jednog sina.
I možete da ih izdržavate toga?
Pa šta ja znam, trebalo bi da može. Trebalo bi da može, šta ćemo, nemamo drugih posla, nemamo ništa. Primamo neku socijalnu pomoć što ti treba. 3-4 mjeseca primamo i to je to.
Ovdje pali se zagušljamo, smeće.
Pali se smeće to. Ali šta ćemo, toga živimo već toliko godina i moramo to da radimo.
Je li vaš otac ovo radio?
Jeste. Kupljamo malo robe po ovom smeću, tu. Idemo na pijacu i tako to.
Šta se najčešće nalazi ovdje u smeću?
Marije, garderobu se nađe nekad, to se malo opere, to se obuče i tako.
I može to da se...
Pa može, nešto se zakrpi, nešto to i uglavnom nekako se snalazimo.
Kako podnosite ovaj dim ovako?
Kako, nikako. Nikako, vjerujte mi. Zdravlje nam sve. A dobro, dobro, šta ćemo, ne treba čovjek da se žali.
Jel pazite, nosite li rukavice?
Rukavice su nam obavezne, čizme i tako.
Koliko mjesečno ovo što zaradite ovdje?
Pa šta ja znam, možda jedno dojeno 10.000 dinara mjesečno.
I gdje živite? Imate Prijepolje. Svoju kuću ili?
Da, imam svoju kuću.
Jeste napravili od ovoga kuću?
Pravilno da vam kažem, jesam. Od ovoga najviše. Jer ne idem samo ovdje, ne dolazim samo ovdje, nego idem po selima u Varoši, u Prijeboju, u Vrdarevo. Idem po selima, tamo isto skupljam sirovinu.
Isto gdje je smeće?
Pa ne, gdje je smeće, po kućama, malo i po smeću se to i tako.
Kad nije na deponi, Suada Bajramović iz Kolovrata odlazi u okolna sela i skuplja sve što se može prodati. Tako zajedno sa mužem izdržava troje dece.
Ne radim samo sa smećem, idemo mi po selu, skupljamo isto ovog voće i ovo ostalo.
Jel može da se nađe nešto?
Pa ranije se moglo, sad ne može ni to. Ni od toga se ne može više. Ali ja i muž da radimo, pa to da bi...
Da biste zaradili?
Da.
I ipak ovo je smeće, jel se bojite? Možda neke infekcije?
Kako da se ne bojimo, bojimo se, ali moramo. Imam troje djece, ja, muž.
Nemate nikakvi drugi primanja?
Imamo dječji dodatak i ono, 3 mjeseca imamo, primamo ovo materijalno.
Pa može od ovoga da se živi?
Pa, Boga mi slabo. Danas za sutra može, a ovako...
Priču o skupljačima komunalnog otpada za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom dana državnosti BiH u Zagrebu su sinoć otvoreni sedmi po redu dani BiH filma. Dan državnosti Bosne i Hercegovine ovih dana se obeležava širom susedne Hrvatske, javlja Eni Zebić.
Od jučer pa sljedećih 5 dana 10 bosansko-hercegovačkih filmova i filmova tematski vezanih uz BiH prikazuju se u kinu Evropa u središtu Zagreba. Glavni organizator je Vijeće bošnjačke manjine grada Zagreba, koje manifestaciju financira od gradskih sredstava za financiranje rada manjinskih udruga. Predsjednik Vijeća Kemal Bukvić za naš radio danima.
Građane grada Zagreba na jedan način uveseljavamo, pružamo im priliku da žabe, odnosno besplatno, jel, gledaju najbolje što može Bosna i Hercegovina izvesti, najbolji bosansko-hercegovački brend, film. Sinoć smo otvorili dane BiH filma sa filmom Apropos de Sarajevo i svaki dan, znači od večeras pa do subote, će biti po dvije predstave od 6 i 8, s tim da u subotu imamo film Geto 59 i nakon toga publiku ćemo počastiti sa glazbenim programom u kojem biće domaćin Amir Kazić Leo sa svojom grupom.
Uz navedene, sljedećeg dana Zagrepčani će moći pogledati još i filmove Sa mamom, Reket, Ja sam iz krajine zemlje Kestena, Čefurije Raus, Duhovi Sarajeva, Obrana i zaštita, Dobrodošli u Sarajevo i Mostovi Sarajeva. Selektor i umjetnički direktor svih dosadašnjih dana BiH filma u Zagrebu je jedna od legendi hrvatske televizije Đelo Hadži Selimović. Sedme dane BiH filma otvorila je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Sandra Švaljek, a na svečanom otvorenju govorio i zastupnik bošnjačke manjine u Hrvatskom saboru Nedžad Hodžić. O važnosti takvih manifestacija Hodžić za naš radio kaže.
Naravno da je svaka promocija Bosne i Hercegovine kao samostalne suverene zemlje za nas Bošnjake, ali i ostale Bosance i Hercegovce, one istinske patriote Bosne i Hercegovine, vrlo značajna, jer želimo dati doprinos da se o našoj matičnoj zemlji kao suverenoj, samostalnoj i nedjeljivoj zemlji što je moguće više govori i naravno vidimo u svemu tome i jednu bolju budućnost za Bosnu i Hercegovinu.
Obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj započelo je već prošlog tjedna i nastavlja se u nizu hrvatskih gradova, kaže Hodžić. U Dubrovniku je tim povodom održana znanstvena tribina, promocija jedne knjige i obilježavanje 80 godina kulturnog društva Bošnjaka Preporod.
Ja ću sutra već biti u Islamskom centru u Rijeci gdje će se održati jedna tribina sa više tema. 28. je jedna tribina na Viškovu, u Kastvu je bio koncert Sedalinke.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava se i u Istri. Za naš radio govori predsjednica Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre Mirela Čaušević.
Udruga Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre u petak će 28.11. organizirati svečanu akademiju povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. U Uli, znači hotel Park Plaza Histrio.
Očekuje se dolazak predstavnika lokalnih vlasti.
Lokalnih vlasti sigurno, jer oni uvijek dolaze na sve naše manifestacije i programe, tako da sigurno će biti neko predstavnika županije i grada Pule.
Isti dan u petak svečano je u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, kaže predsjednik koordinacije bošnjačkih organizacija grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije Kadru Kulašin.
Biće svečana akademija povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Biće u časničkom domu u Lori, očekujemo gradonačelnika, on je potvrdio dolazak, očekujemo župana ili njegovog nekog izaslanika, zatim predstavnike drugih nacionalnih manjina, udruge civilnog društva, prijatelje naše, direktore škola s kojima imamo suradnju vezano za vjeronauku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo temu sedmice o haotičnom stanju u zdravstvu u regionu. Već 2 godine zaredom istraživanje Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa pokazuje da je zdravstvo u Srbiji najgore u Evropi. U priči Zorana Glavunjića i Milana Nešića čućete da tu činjenicu potvrđuju i svakodnevne molbe građana, ne daj Bože da moram kod doktora.
Kako je biti pacijent u Srbiji najbolje govore reči koje građani najčešće izgovaraju kada dođe u situaciju da im trebaju zdravstvene usluge. Ne daj Bože da moram kod lekara.
To osoblje je nezadovoljno, nervozno, da li slabe plate, da li...
Tragedija, na nekom zavisi život, a neko se igra.
Ko koga podmiti, ko je kome simpatičan.
A pacijenti stradaju.
Ovdje se zakazuje najmanje 6 mjeseci, sad sam bila na mamografiji, znači zakazuju ljudima tek u aprilu.
U Ministarstvu zdravlja za naš program kažu da ne beže od činjenice da je situacija u zdravstvenom sistemu Srbije teška. Međutim, Berislav Vekić, državni sekretar, kaže da se preko noći ne može ispraviti nešto što je godinama urušavano.
Srbija ima izuzetno stručan medicinski kadar, kako u lekarima, tako i u srednjem medicinskom osoblju, i to je u nebrojnom broju slučajeva potvrđeno. Naši stručnjaci su izuzetno cenjeni i priznati. Nažalost, srpsko zdravstvo ispašta na neki način kroz celu lošu ekonomsku situaciju u našoj zemlji, jer nemate uspešnog zdravstva bez dobre reforme ekonomije, odnosno adekvatnog priliva para. Današnje zdravstvo je isključivo vezano sa tehnološkim napretkom.
Naravno, daleko od toga da su za loše stanje u zdravstvu najodgovorniji lekari, jer veliki broj njih radi savesno, uprkos mizernim platama. Vremena besplatnog i sigurnog zdravstva, kakvih se sećamo iz doba bivše Jugoslavije, više ne postoje. Tranzicija, kao i u privredi, uzela je danak i u zdravstvu. Sistem je urušen, kao pečurke posle kiše niču privatne klinike, od onih blagorečeno upitne reputacije do nekoliko ustanova na evropskom nivou. Kao i svuda, novac igra značajnu ulogu.
Došlo je do sistemske korupcije, do javašluka, do dezorganizacije. To se dovodi naše pacijente u vrlo težak položaj. Mnoge usluge, iako su platili doprinos, iako su osigurani, moraju još jedan put da plati iz džepa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Draško Karađinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije, prema čijem istraživanju se u zdravstvo Srbije ulagalo 2,5 puta više novca nego u susednim državama regiona, a da je uprkos tome ono daleko iza svih. Skandali u srpskom zdravstvu proteklih godina ređali su se kao na traci. Deca kojima su bile potrebne operacije u inostranstvu umirala su zbog neažurnosti i birokratije nadležnih. Kao iz Pandorine kutije u javnosti je izašla priča o krađi beba iz porodilišta u proteklih 30 godina. Smrtni slučajevi operisanih pacijenata zbog bakterije klostridija, sve do hronične nestašice lekova i aparata za zračenje obolelih od kancera. Zbog svega toga, oni kojima je potrebna lekarska pomoć u bezizlaznoj situaciji usled nemaštine i propalog zdravstva poslednjih godina, prinuđeni su da novac za lečenje prikupljaju preko apela u medijima, društvenih mreža i mobilne telefonije, ili jednostavno moleći na ulici. Radica Jovanović iz udruženja Dobra Vila za vas već godinama organizuje humanitarne akcije za bolesne.
Te SMS poruke šalju uglavnom prijatelji, poznanici i ljudi koji okružuju to bolesno dete. Ako to stigne do nekog ko je poprilično, da kažemo, bogat pa hoće da uplati neku veću sumu, mada jako teško ide, evo mi ne možemo da prikupimo 60.000 eura koliko nam je potrebno za dacu da je pošaljemo u Nemačku na to lečenje njeno. Organizujemo humanitarne koncerte, ulične prodaje, pa tu postavimo donatorsku kutiju ili prodajemo neke naše radove koje deca prave, ali to je sve sitno.
Jel uopšte su ljudi u mogućnosti da pomognu kad vide kutiju na kojoj je molba za pomoć?
Više ne. Više uopšte ne reaguju, više su im te emocije negde otišle. Ja mislim da je ljudima preko glave više humanitarnih akcija.
Slučaj mlade majke Danijele Kovačević, koja je posle porođaja ostala u takozvanoj budnoj komi, samo je poslednji u nizu bespomoćnih građana koji čekaju lečenje u inostranstvu. Podatak koji je šokirao građane, uprkos tome što već odavno ozbiljno ne računaju na domaće zdravstvo, je da je infantilni mortalitet u Srbiji čak 6,7 promila. To znači da 6,7 beba starosti do godinu dana umre na 1000 rođenih u Srbiji. Po tom problemu Srbija se takođe našla u vrhu evropske lestvice zajedno sa Rumunijom, Albanijom, Bugarskom i Makedonijom. Za to vreme proteklih godina mediji su zabeležili da se u centrali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koristi luksuzni nameštaj i vozi u automobilima visoke klase, dok se jedan od bivših ministara zdravlja, koji je rekorder na toj funkciji sa 4 mandata, od diskus hernije tajno operisao u Nemačkoj, iako je tvrdio da srpsko zdravstvo ima kvalitet. Draško Karađinović podseća da teškim aferama u zdravstvu Srbije kao da nema kraja.
Koje su koštale i života i zdravlja veliki broj građana. Posetimo na trgovinu listama čekanja na Institutu za onkologiju Vojvodine. To je afera koja traje 5 godina i još nije dobila svoj pravni epilog. Posetimo na trgovinu lekara hitne pomoći grada Beograda sa pogrebnicima. Ta afera traje 8 godina i još nije dobila epilog. Posetimo na aferu neispravnih rastvora za dijalizu koji kristalizuju u bolnici u Kraljevu. Ta afera isto ima par godina, nije dobila epilog.
Princip neodgovornosti kao da se duboko ukorenio u srpskom zdravstvu, a priča o tenderima za nabavku medicinske opreme i privilegijama pojedinaca u tom poslu koji su vezani za politiku, uprkos čestim obećanjima ljudi iz vlasti do danas nisu isterane na čistac. Beograđani veruju da je suština problema u korupciji.
Pa svako ko ima da da, da časti, on uvek bolje prođe i to je to, bolje usluga i sve.
Da li ti neko tražio neku uslugu za uzvrat ili novac za neku intervenciju?
Direktno tražio ne, ali se osjećalo da će, da treba da se pomogne situacija da bi išlo glatko.
Cela država je katastrofa i ne čudi me ništa.
Česte priče majki, koje su javna tajna, su da u porodilištima za bolji tretman postoji posebna tarifa od 500 evra pa naviše koju niko od lekara i osoblja zvanično ne traži, ali mnoge porodilje njihovi najbliži časte kako bi imale punu pažnju. Nadležni ne negiraju da je glavni izvor problema korupcija zdravstvenog sistema. Berislav Vekić iz Ministarstva zdravlja kao jedan od najizraženijih primjera navodi malverzacije sa listama čekanja na operacije ili specijalističke preglede kojima se novcem kupovala bolja pozicija.
Suočavali smo se sa time da su postojale liste čekanja, ali da se praktično one nisu strogo provodile, nego da je tu bilo, da kažemo, zloupotreba, odnosno preskakanja određenih mesta na listama čekanja. To su segmenti gde je korupcija najviše izražena i gde se praktično te liste čekanja i taj dopunski rad najviše zloupotrebljava i tu odlazi velika količina, da kažemo, tog sivog novca. To je ono na čemu ćemo mi, da kažemo, najviše raditi.
Kraja neprijatnim iskustvima pacijenata u Srbiji kao da nema, pa se iz dana u dan u štampi ređaju sve gori i gori primjeri. Tako je nedavno zabeleženo svedočenjem i fotografijama jedne majke, prljavo i zapušteno pedijatrijsko odeljenje jedne beogradske bolnice, oronuli zidovi, dotrajale stolice i kreveti, slika kao iz najsiromašnijih zemalja. Kada je sve izašlo u medije, po naređenju rukovodstva bolnice, stvari su preko noći dovedene u red.
U mnogim bolnicama imate problem elementarne higijene i nemate dovoljan broj ljudi koji čiste hodnike, bolnice, operacione sale i tako dalje. S jedne strane imate ogroman broj ljudi u administraciji, srpsko zdravstvo ima blizu 30% nemedicinskog osoblja, pazite, a s druge strane vi nemate ljude koji su ključni za održavanje, recimo, higijene u zdravstvenim ustanovama.
Kaže Draško Karađinović i tvrdi da postoji lek za zdravstvo u Srbiji, uspostavljanje zdravog sistema, stručnih ljudi na odgovornim mestima, ukidanje nepotizma i posebno političkog kadrovanja i partijskog zapošljavanja. U moru pobrojenih decenijskih problema ipak ima i pozitivnih primjera. Jedan od njih, kako navodi Berislav Vekić, je blagovremena reakcija zdravstvenog sistema u jeku i nakon katastrofalnih majskih poplava koje su pogodile Srbiju.
Dobili pohvalu Svetske zdravstvene organizacije upravo na sprečavanju svih mogućih infekcija i komplikacija, veliki rizik, veliki broj ljudi, desetine hiljada ugroženih, a mi nismo praktično imali ni jednu jedinu ozbiljnu infekciju.
On navodi da je vlada Srbije letos osnovala fond za finansiranje lečenja dece u inostranstvu, dok je za nekoliko zdravstvenih ustanova nabavljena savremena oprema, što ukazuje da se stvari pokreću sa mrtve tačke. Međutim, i posle godina obećanja, izbornih kampanja u kojima je bolje zdravstvo bilo jedan od ključnih aduta, i u 21. veku neka deca još čekaju na operaciju u inostranstvu. Radica Jovanović iz udruženja Dobra Vila zaključuje da je krajnje vreme da se sve promeni iz korena.
Ovi ljudi koji sede u skupštini da se malo uzmu u pamet i da pomisli da ta bolesna deca su nečija deca i da trebamo jako puno da uložimo da se izdvoji iz tog budžeta za to lečenje, a da se smanje troškovi nekim nebitnim stvarima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.